Planetárium.
Také v Evropě žili kdysi dinosauři. Nebyli sice tak velcí jako jejich bratranci z Asie či Ameriky, ale i tak stojí za zmínku. Pohovoří o nich popularizátor paleontologie Vladimír Socha.
Půda je mikrokosmos pod našima nohama, o který bychom měli dobře pečovat, prozradí mikrobiolog Milan Grindler. Právě v půdě má své kořeny naše zemědělská civilizace.
Ke dvěma rozhovorům přidáme přehled zajímavostí, připomínku naší soutěže a čeká vás i pravidelná rubrika. Tentokrát se spolu vydáme do historie vědy.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí nejen ze servisu ČTK.
Alpské ledovce tají a z mrazivého zakletí osvobozují artefakty připomínající dávné i nedávné události, často velmi nešťastné. Pod Mont Blancem se letos našly indické noviny z roku 1966, související zřejmě s katastrofou letadla na trase Bombay-Londýn, které v zimě toho roku při sestupu k mezipřistání v Ženevě narazilo do horského masivu. Před 7 lety se na místě tragédie našla dokonce schránka s drahokamy v hodnotě 250 000 euro.
Nejvzácnějším a nejmenším leknínem světa je leknín lázeňský, objevený roku 1987 v jednom z močálů u teplých pramenů v africké Rwandě. O 20 let později vinou člověka močál vyschl, leknín ve volné přírodě vyhynul a dnes roste už jen v botanických zahradách. Je velmi náročný. Ke klíčení a růstu potřebuje vodu teplou nejméně 25 stupňů s obsahem oxidu uhličitého. U nás můžete tento leknín vidět jen v Praze Troji a také v Liberci.
Našim včelám ubývá potrava. Podle odborníků se příliš často sekají trávníky, vysazují se nevhodné okrasné stromy bez nektaru a včelám neprospívá ani nadprodukce řepky, jejíž aktuálně pěstované odrůdy jsou z hlediska poskytování nektaru a pylu zcela bezvýznamné. Navíc jsou chemicky ošetřené. Tato chemizace včelstva ještě více oslabuje, takže pak hůře odolávají virům. K častějším úhynům včel přispívají i prodlužující se vlny extrémních veder.
Na jihovýchodě dnešního Madagaskaru žil před 237 miliony lety, tedy v období Triasu, malý hmyzožravý ještěr Congonaphon kelly. Jeho nedávno objevená fosílie ukazuje, že měl doslova kapesní rozměry. Byl totiž dlouhý jen kolem 40 cm. Podle vědců je jeho objev důležitým svědectvím o skromných počátcích dinosaurů, ale také létajících pterosaurů, kterých je Congonaphon společným předchůdcem a současně blízkým příbuzným.
Exoplanety větší než Země a menší než Neptun dělí astronomové na hustší kamenité superzemě a méně husté plynné mini-Neptuny, bohaté na vodík a helium. Jenže analýza ukázala, že na některých mini-Neptunech vodík chybí, za to je tam voda. Podle vědců se zdá, že by mohlo jít o kamenné planety kryté přehřátým oceánem takzvané superkritické vody na přechodu mezi kapalným a plynným skupenstvím, uvádí Astrophysical Journal Letters.
Právě tak by mohly vypadat mini-Neptuny obíhající svou mateřskou hvězdu po velmi nízkých oběžných drahách, na kterých kromě vysokého tlaku panuje i potřebná vysoká teplota. Takových známe celou řadu.
My se ale v příštích minutách vrátíme k dinosaurům. Už tu byla řeč o jednom madagaskarském objevu, teď nás bude zajímat pravěká Evropa.
Půlce letošního června vyšla v nakladatelství Kazda další kniha popularizátora paleontologie a dinosauřího specialisty Vladimíra Sochy, nazvaná Pravěcí vládci Evropy s podtitulem průvodce světem dinosaurů našeho světadílu.
Publikace doplněná ilustracemi Vladimíra Rimbaly cílí na širokou veřejnost, která zatím není příliš informována o tom, že i v Evropě kdysi žili dinosauři. Nebyli to sice takový obři jako některé ikonické druhy z Asie nebo Ameriky, i přesto však stojí za zmínku.
Pojďme si teď novou knížku Vladimíra Sochy o dinosaurech ze Španělska či Portugalska, Velké Británie, Belgie, Německa, Maďarska, ale také z naší české kotliny, trochu představit.
Planetáriem vás i nadále provázejí Frederik Melinský
a Veronika Kindlová.
Proč je to s evropskými dinosaury tak složité? Jednoduše proto, že valnou část druhohorního období pro ně situace v Evropě nebyla právě příznivá.
Bylo tady až příliš mnoho mořské vody a k té dinosauři až na výjimky moc netíhli. Měli radši suchou půdu pod nohama.
Jak to vypadalo v druhohorní Evropě a tedy vlastně i u nás, popisuje autor knihy Pravěcí vládci Evropy, jinak pracovník Hvězdárny a planetária v Hradci Králové, Vladimír Socha.
Po většinu období druhohor bylo skutečně Evropa spíš takovým konglomerátem ostrůvků, takovým souostrovím mělkém tropickém moři, takže dinosaurů tady bylo poněkud méně, než bychom našli třeba ve východní Asii, v Severní Americe, v Jižní Americe, ale přeci jenom jsou taková ohniska výskytů těch dinosaurů, kde jich bylo poměrně hodně, kde měli vysokou druhovou rozmanitost a když bychom to vzali čistě na počet těch popsaných druhů, tak zatím jasně kraluje Velká Británie, za ní je Pyrenejský poloostrov, Španělsko, Portugalsko, Francie a třeba taková východoevropská ohniska výskytu dinosaurů, to by bylo třeba Rumunsko.
Nicméně i u nás v Čechách dinosauři byli a určitě se u nich také píše v té vaší knížce. Možná bychom měli připomenout, co víme o nich a byli to podobní tvorové jako ve zbytku Evropy.
Tak opravdu je to jenom několik málo takových izolovaných úlomkovitých nálezů. Samozřejmě tím nejslavnějším je ten dinosaurus, který se dnes už jmenuje Burianosaurus Augustai, na počest Zdeňka Buriana a Josefa Augusty, našeho výtvarníka a paleontologa slavného z poloviny 20. století. Ten byl objeven u Kutné hory v roce 2003, v roce 2017 byl pojmenován. To je zatím jediný dinosaurus z našeho území, který má svoje jméno vědecké. Pak taky máme od Brna nález jednoho zubu fosilního skamenělého, který patřil zase masožravému dinosaurovi. Ten žil mnohem dříve než ten Burianosaurus, už v období Jury, asi před 160 miliony lety. A byl to právě obyvatel nějakého ostrovního prostředí, žil asi nedaleko pobřeží tehdejšího moře. No a v podstatě všechno ostatní už jsou jenom takové neúplně dobře identifikovatelné objevy. Máme několik stop dinosaurích, tedy skamenělých otisků, jejich šlépějí od Červeného kostelce. Ty jsou ještě mnohem starší, ty pocházejí z období Triasu, víc než 200 milionů let. No a pak máme dva nálezy již z 19. století, které popsal tehdejší přírodovědec Antonín Fritsch a ty dostali jméno Procerosaurus a Albisaurus a nevíme přesně, co to je. Jsou to takové úlomky kostí, nějakých prstních článků a podobně a patřili jakýmsi plazům nebo nějakým obratlovcům žijícím v jednom případě asi před 95 miliony lety, ve druhém případě asi před 88 miliony lety, tedy v období pozdní kří. Ale opravdu se neví, co to je. Je to možné, že to byli dinosauři, ale mohli to být taky nějací krokodýlovití plazy například, takže tam to není úplně jisté.
Vraťme se ale k celoevropskému pohledu na druhohorní svět, který na naší planetě patřil především dinosaurům.
Žili v Evropě představitelé všech základních dinosauřích skupin, které známe z mimoevropských nalezišť?
Vyskytovali se tu velcí masožraví teropodi typu severoamerického tyrannosaura, právě tak jako velcí dlouhokrcí bíložravci sauropodi?
Pokračuje Vladimír Socha.
Opravdu i na území té Evropy současné geografické existovaly obří dinosauři, co se týká těch obřích sauropodů dlouhokrkých, těch vůbec největších známých suchozemských tvorů všech dob, tak sice nežili v Evropě zástupci těch úplně největších druhů, které dnes známe, ale takovým největším Evropanem s trochou nadsázky byl dinosaurus, který dostal jméno Turiasaurus riodevensis, byl objeven ve Španělsku, vědecky popsán v roce 2006 a u toho je odhadována délka těla na nějakých 30 až možná 37 metrů a hmotnost zhruba na 50 tun, takže byl to skutečně obrovský dinosaurus o hmotnosti několika autobusů a vlastně i délce dvou nebo tří autobusů městské hromadné dopravy. No a z těch obřích teropodů, z těch obřích dravých dinosaurů je takovým rekordmanem zase portugalský druh Torvosaurus guernei, který byl popsán v roce 2014 a ten nebyl sice tak velký jako třeba ten slavný Tyrannosaurus rex ze Severní Ameriky, ale nezaostával za ním výrazně, mohl dosahovat délky lehce přes 10 metrů a hmotnosti zhruba kolem 4 tun, takže určitě bychom ho nechtěli potkat někde v noci v parku.
Tihleti dinosauři ovšem nepatří k těm nejznámějším, vzhledem k tomu, že byli popsáni poměrně nedávno. Jsou asi jiní známější dinosauři z evropského kontinentu a možná, že to budou i ti nejstarší popsaní.
Evropa je kolébkou, zejména tedy Velká Británie je kolébkou dinosauří paleontologie, jak se někdy říká. Takže mezi ty nejznámější dinosaury patří právě ten vůbec první vědecky popsaný druh Megalosaurus backlandi. Rodové jméno Megalosaurus bylo stanoveno už v roce 1824, takže už za 4 roky si budeme připomínat 200. výročí jakéhosi počátku dinosauří paleontologie. No a ještě asi známějším rodem je Iguanodon, který byl popsán hned o rok později. To byl zase bíložravý dinosaurus, takzvaně ornitopodní, a ten je známý zejména díky nálezům z belgického Bernisartu z roku 1878, kdy v tamním kamenouhelném dole v hloubce 322 metrů pod povrchem bylo objeveno víc než 30 koster tady toho úžasného bíložravého dinosaura, který žil před asi 126 miliony lety.
Ještě máte nějaké další oblíbené dinosaury z evropského kontinentu?
V podstatě se dá říci, že mám oblíbené úplně všechny dinosaury druhohorní, ale samozřejmě tak některé druhy jsou zajímavé víc než jiné, přeci jen o něco. Samozřejmě ten náš Burianosaurus by byl asi na těch předních příčkách a pak z těch, co třeba jsme ještě nejmenovali, tak určitě tady byla spousta zajímavých druhů, třeba takový Stenopelix, to je dinosaurus, který byl popsán už v polovině 19. století. Mnoho o něm nevíme, ale mohl být jedním z nejstarších zástupců těch takzvaných rohatých dinosaurů, ceratopsů, takže takovým velmi vzdáleným prastrýčkem třeba toho slavného triceratopse ze Severní Ameriky.
Popularizátorem paleontologie a znalcem dinosaurů Vladimírem Sochou si povídáme o jeho nové knížce věnované dinosaurům evropského kontinentu.
Proč se vůbec rozhodl tuhle knížku napsat a co všechno v ní čtenáři najdou?
Já už jsem před 3 roky napsal knihu o českých nálezech a přeci jenom u nás toho mnoho objeveno nebylo z logických důvodů. V té době taky vyklíčila taková myšlenka, že když už jsme u takové té regionalizace toho tématu, tak dobře, Česká republika ještě tolik toho nabídnout nemůže z hlediska dinosauří paleontologie, ale Evropa, to už je jiná věc, tam samozřejmě máme oblasti, kde těch dinosaurů známe hodně a přitom třeba čeští čtenáři toho mnoho o těch méně známých evropských dinosaurech ještě nevědí, často jezdí třeba na dovolené, navštěvují oblasti, kde právě třeba těch dinosaurů už bylo objeveno hodně, ať už je to Španělsko, Francouzská riviéra nebo třeba i ten Balkán. No a je škoda, že nevědí o tom, že tam ti dinosauři objeveni byli. Takže má to být i takový určitý průvodce světem evropských dinosaurů. Na konci knihy je také výčet nejzajímavějších muzeí a dalších institucí, které mají ve své expozici kosterní exempláře nebo nějaké modely dinosaurů. No a myslím si, že by to mohlo přispět ta kniha k nějakému lepšímu povědomí o těch, řekněme, našich evropských dinosaurech, pokud se označíme za Evropany. Je zkrátka škoda, že spousta Čechů neví, že třeba v Belgii a nebo i v sousedních státech, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku, ti dinosauři už byli objeveni a že to byla velmi zajímavá stvoření. Takže tak trochu jsem doufal, že bych tady tu neznalost mohl malinko odstranit.
Možná, že bychom se mohli ještě podívat na ten Balkán, do toho Maďarska, dejme tomu, co vlastně tam žilo za dinosaury. Tam byla pevnina.
Ano, v době před nějakými 85 miliony lety, to je o nějakých 10 milionů let později, než na našem území žil ten Burianosaurus, tak v Maďarsku, v Bakoňském pohoří, tehdy tam byla samozřejmě jakási záplavová nížina nedaleko pobřeží, žilo několik zajímavých druhů dinosaurů. Takovým asi úplně nejzajímavějším z nich je Aikaceratops kozmai, to je jeho vědecké jméno, od města Aika v jeho blízkosti objevené fosílie, proto Aikaceratops, rohatá tvář od Aiky. A to byl malý rohatý dinosaurus, Ceratops, vzdáleně příbuzný zase tomu slavnému Triceratopsovi rohatému nebo prostě jiným severoamerickým a asijským druhům. No a právě zajímavé je, že to je jediný v současnosti známý, bez pochyby potvrzený rohatý dinosaurus z Evropy. Zatímco naši předkové, kteří si četli v těch krásných knihách Josefa Augusty o těch mongolských protoceratopsech a severoamerických ceratopsidech, ještě neměli tušení, že i v Evropě byste se s těmito dinosaury mohli setkat. Dnes už víme, že kdybyste před 85 miliony lety si zajal do tehdejšího Maďarska, tak jste tady ty menší, jenom asi metr dlouhé, vzdálené příbuzné těchto dinosaurů mohli pozorovat taky.
A takových zvláštností možná je na tom Balkáně ještě víc.
Třeba Chorvatsko, to je taková ta oblíbená destinace Čechů, prázdninová, tak v Chorvatsku byl objeven sauropodní dinosaurus, čili jeden z těch dlouhokrkých obřích dinosaurů. Dostal jméno Histriasaurus boscaroli. Histriasaurus podle istrijské župy, kde byly objeveny jeho fosílie. A ten Histriasaurus nebyl příliš velký na poměry sauropodů, to byl tak zhruba 15 metrů dlouhý dinosaurus, což u těch sauropodů je taková skutečně kapesní velikost. No a ty jeho skameněliny byly objeveny spíše náhodou. A zajímavé je, že v poslední době se předpokládá, že patřil do skupiny takové zajímavé dinosauří, která jinak nemá své zástupce v Evropě, nebo spíš jenom v té západní Evropě. A to jsou dinosauři ze skupiny Rebakisauridů, což byly takový zvláštní dinosauři. K těm se ještě pojí taková nedávná zajímavost, že možná vůbec největší dinosaurus, jakého známe, mohl do ní patřit. Už v roce 1878 v Severní Americe v Kolorédu objevil jeden sběratel, obrovský obratel, který měřil na výšku, ta jeho zachovaná část 1,5 metru, pokud by byl kompletní, tak by měl dokonce asi 2,5 metru. Představte si obratel, kost v zádech, která je vysoká skoro 3 metry. A tady ta kost patřila do páteře jakéhosi gigantického zástupce právě té skupiny Rebakisauridů. Dostal jméno Marapunisaurus v roce 2018, před 2 lety. Byl vlastně přejmenován a předpokládá se, že to byl dinosaurus, který možná vážil víc než 100 tun. A právě ten chorvatský Histriasaurus byl jeho relativně blízkým příbuzným, který byl teda mnohem menší. Ale je to zajímavé, že když vlastně si zajedete do toho Chorvatska na dovolenou, tak se vlastně procházíte po území, kde v období křídy žili i tady ti zajímaví dlouhokrcí dinosauři.
Pomineme-li různé tenké popularizační brožurky, jsou pravěcí vládci Evropy 13. knihou Vladimíra Sochy o pravěku a především o dinosaurech.
Vedle různých přehledových publikací nebo dinosaurích encyklopedií psal podrobněji třeba o nálezech ze slavného severoamerického souvrství Hell Creek, z nichž samostatnou publikaci věnoval nejslavnějšímu druhu Tyrannosaurus rex.
Stranou pochopitelně nenechal tragický konec dinosaurů na konci křídy a v jedné knize jako první odvážně pojednal také o českých dinosaurech.
Zdálo by se, že téma je už vyčerpáno a nic dalšího se o dinosaurech napsat nedá. Vladimír Socha však hledí do budoucnosti s optimismem. Nová témata budou podle něj přicházet stále.
Máme to štěstí, že žijeme v takovém zlatém věku dinosauří paleontologie, kdy se věnuje výzkumu dinosaurů a průzkumu třeba těch nových lokalit mnohem víc lidí, než tomu bylo kdykoliv v minulosti. Takže i přesto, že už skutečně známe skoro 1400 druhů popsaných dinosauřích, tak stále je co objevovat a stále jsou objevovány nové lokality, nové státy, ve kterých ti dinosauři dříve objevování nebyly. Teď třeba v poslední době Saudská Arábie, Thajsko, Myanmar vlastně díky tomu svému jantaru. No a třeba taky ze Švýcarska v poslední době byly popsány hned 2 nové rody dinosauří, takže i přímo tady v Evropě máme taková ohniska ještě nových objevů. No a nezbývá než doufat, že při troše štěstí, když zase se bude třeba razit nějaký nový železniční tunel, například jižní Čechy jsou teď takovou lákavou lokalitou, kde by do budoucna mohly být nějaké druhohorní nálezy objevovány tedy i na našem území.
Někdy mi to připadá jako taková soutěž, který stát už má, který ještě nemá dinosaura.
To jde na vrub té mojí zálibivé statistice všeho druhu. Neexistuje žádná oficiální rivalita, ale prostě to tak je, že samozřejmě můžeme to spočítat, můžeme to kvantifikovat, takže když bychom vyhlašovali nějaké, řekněme, medailisty v tom, kdo má nejvíc těch platných druhů, tak Čína jasně dominuje, 308 v současnosti, Spojené státy 280 161 na druhém místě a Argentina by byla třetí se 147 druhy. No a když jsme u těch evropských dinosaurů, tak jak jsem říkal, tam vládne ta Velká Británie stále a ta je, jestli se nepletu, na pátém místě s 84 druhy popsanými.
Tak a vy chcete stále zůstat věrný těm dinosaurům, nebo vás zajímají i jiné paleontologické objevy, které by si třeba zasloužily nějakou knížku?
Tak je pravda, že dinosauři jsou taková moje krevní skupina, skutečně moje nejoblíbenější téma, ale je pravda, že pokud mám trochu poodhalit nějaké plány do budoucna, tak trochu více bych se chtěl zaměřovat třeba i na dějiny paleontologie, na určité propojení té paleontologie a kultury, řekněme, takže něco jako paleontologie v populární kultuře. A takovou skupinou právě těch druhohorních tvorů, která určitě mě také zajímá, rád bych o ní pojednal do budoucna, tak jsou ptakoještěři, takový ti vzdálení bratránci dinosaurů, kteří jim létali nad hlavami. A je to skupina, která taky prožívá v současnosti obrovský rozmach vědomostní ve smyslu rozšíření těch znalostí o nich. Takže myslím si, že v nedaleké budoucnosti rád bych publikoval nebo napsal knihu také právě o ptakoještěrech.
Milovníci pravěku se tedy mají i do budoucna na co těšit. Popularizátor paleontologie a znalec dinosaurů Vladimír Socha je jako autor velice pilný. Nějakou tu knížku vydává skoro každý rok, takže ani ta další na sebe jistě nedá dlouho čekat.
Ale tu letošní o evropských dinosaurech do té doby jistě přečíst stihnete.
Pojďme se teď v rámci planetária vypravit do historie vědy. Pravidelnou rubriku pro vás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Adam Widner a dnes přečte Frederik Velinský.
Když se mluví o první filozofii, zpravidla se dodává adjektivum řecká. Ale on nebyl Řek jako Řek, bylo totiž více rok menů. To když jste Dór, tak vezmete zbraně, už ze železa, jdete na jih, zrubete v celku solidní mykénskou kulturu, která se zrovna vyčerpala u Troje, zaberete Spartu a zůstanete tam a budete bojovat, dokud fakticky nevymřete. Ale to když jste Jón, tak jdete na východ, postavíte si Atény, postavíte si lodě, přeplujete Egejské moře, mimochodem nazvané podle vašeho dávného krále, jehož syn zrubal Minotaura, no a na druhé straně toho moře vybudujete kolonie, například Miletos. V tom Miletu, jak známo, se pak objevili ti první filozofové. Už tu bylo dříve zmíněno, že filozofování byla taková myšlenková rebélie proti mýtu a docela se chytla. Ovšem, když se pak Miletos pokusil taky o rebelii politickou proti Peršanům, tak to nedopadlo a Peršani Miletos zničili. Tou dobou byli ti první filozofové už půl století mrtví, ale i tak to byla pro jonské kolonie rána. Ostatně ran pak bylo požehnaně, protože likvidací Miletu v roce 490 před Kristem začaly ty slavné řecko-perské války. Řekové boj s perským Molochem ustály a jonská filozofie se přesunula z ruin Miletu do zrekonstruovaných Atén, pěkně z kolonie do metropolis. A jestli se za války činili aténští na bojišti, ať už u Maratonu nebo u Salamis, po válce se činili stejně zdatně ve filozofii. V té nám bližší polovině 5. století měly Atény své zlaté období, poválečný boom nastartovaný defraudováním Mezinárodního fondu a potlačováním spojenců. Ve státě se hřál na výsluní moci Perikles, dokonale zneužívající populismus, sociální stát a demokracii k likvidaci odpůrců. Slavné aténské zřízení v té době kritizuje slavný dramatik Aristofanes. Atomisti se snaží přesvědčit o nejmenších možných částech hmoty, jež jsou atomos. Periklovým kamarádem je sofista Protagoras z Abdéry, ale to se nepočítá, protože Abdéra byla pro Jóny jako pro nás Kocourkov. Ale už se určitě počítá Protagorův současník Sokrates. Patočka sice zmiňuje teorie, podle nichž Sokrates ani neexistoval, anebo když jo, tak jako řecký ekvivalent ke Kristovi, ale to nevadí. Obecně se předpokládá, že byl, protože to napsal Platón. A jak ve 20. století napsal jeden Anglosas, že celá další filozofie jsou jen poznámky k Platónovi. Každopádně Sokrates by v tom případě nežil ve zlatém období, naopak byl svědkem všeobecného úpadku ve zničující peloponéské válce, kterou Jónové z Athén vedli proti těm Dórům od Sparty. Ve výsledku pak prohráli všichni. Sokrates, protože doslova prudil elitu státu v době války, a tak ho ta elita trochu omylem odsoudila k trestu smrti. Ajónové a Dórové dopadli špatně, protože je pak stejně všechny ovládli Makedonci. Vládl jim tenkrát Filip II. A o tom jónský řek Demosthenes prohlásil, že to není ani barbar, že to je jen takový ničem a ze země, kde se ani nedá koupit pořádný otrok. Dneska by v omluvě za ten výrok možná poklekla půlka Athén, ale v roce 338 před Kristem museli pokleknout Athény celé před tím ničemou Filipem. Ale kruh se krásně zacyklí, když se podíváme na Filipova syna Alexandra, později zvaného Makedonský, anebo také Veliký. Tohohle výrostka z kmene horšího než barbaři totiž vychovával Aristoteles. A Aristoteles, žák toho Platona, byl ve své době tím, čím je v našem století Wikipedie, jen s tím rozdílem, že Wikipedie cituje Aristotela, zatímco Aristoteles se o ní nezmínil ani slovem. Takže ten Aristoteles, ne-li nejmoudřejší z řeků, pak alespoň nejvzdělanější z nich, vychová Alexandra a ten pak dobije svět a umře v roce 323 a ten Aristoteles až rok po něm. Tolik ve zkratce k jónské filozofii.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V červenci hrajeme o knihu italského fyzika Carla Rovelliho Řád času. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte následující otázku.
Napište nám, kdy byl v českých zemích povinně zaveden jednotný středoevropský čas, který definitivně nahradil časy místní, lišící se vesnici od vesnice a město od města. A která veřejná instituce byla průkopníkem této změny?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 26. července. Hodně štěstí.
A my vám teď v poslední části dnešního planetária nabídneme další letní reprízu ze světa přírody.
Tentokrát se budeme věnovat půdě.
Je všude, kam se podíváte. Je protkaná sítí kořínků, podhoubí, chodbiček po červech a hmyzu. Je to celý mikrokosmos pod našima nohama, z něhož vyrůstají rostliny, od mechů po mohutné stromy.
Nebýt půdy, život na souši by nemohl existovat, nebyli bychom tu ani my. Je to právě půda, která nás dnes nejvíc živí. Vždyť zemědělství není nic jiného než její cílené obdělávání, spojené s pěstováním užitkových rostlin.
Jak půda vzniká a od kdy na planetě máme, co všechno v ní žije a jaké procesy tam probíhají, jaký je její význam pro přírodu i pro člověka a jak bychom se k půdě měli chovat, aby nám dobře sloužila.
Pojďme spolu nahlédnout tak trochu pod povrch, zavrtat se do půdy. Planetáriem vás i nadále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Co je to vlastně půda?
Začít bychom měli odbornou definicí, kterých je pochopitelně víc.
Jednu z nich mi prozradil mikrobiolog Milan Grindler z katedry biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Půda je přírodní útvar, který vznikl působením biologických i nebiologických faktorů na nějaký půdotvorný substrát. Pod tím si můžeme představit nějakou horninu, třeba nějaký kámen, na který to všechno působí a ten kámen nějakým způsobem zvětrává, přeměňuje se a to, co z toho potom vznikne, tak je půda nakonec. Důležité je tam právě to, že aby mohla ta půda vzniknout, tak jsou k tomu potřeba živé organismy. Půda bez živých organismů vlastně nemůže vzniknout. Podle toho, jak půda vzniká, tomu se říká genetické hledisko, rozeznáváme mnoho půdních typů A ten půdní typ je závislý třeba na klimatických podmínkách, jaké je teplo nebo zima, jaké je vlhko nebo sucho. A také závisí na tom, jaký je ten půdotvorný substrát, třeba jestli je kyselý, to znamená jaké žuly, křemeny a podobně, nebo jestli je zásaditý třeba vápenec.
Jaká je vůbec představa o tom, jak vznikla první půda na Zemi?
Já už jsem tedy řekl, že půda musí vznikat jako výsledek spolupůsobení živých organismů a vzniká tedy na souši. To znamená, že na té souši musí být nějaké živé organismy a ty živé organismy se na souši začaly vyskytovat až v souvislosti s přechodem rostlin zelených, cévnatých, vyšších tedy rostlin na tu souš. Oni rostliny se nejdřív vyskytovaly spíš v nějakých vodních rezervoárech, třeba v mořích nebo v nějakých jezerech, vodních tocích. A až jaksi před asi 460 až 500 miliony let se rozhodli, že vystoupí na tu suchou zem a v tuto chvíli začala pravděpodobně vznikat půda. Ty rostliny samozřejmě na té souši odumíraly, opadávaly jim listy, opadávala jim kůra, celé nějakým způsobem zanikaly a rozkladem a přeměnou těch rostlinných produktů ta půda začala postupně vznikat a začaly vznikat mocnější a mocnější vrstvy, říkáme půdní horizonty, které obsahují právě organickou hmotu.
Jaký je vlastně význam té půdy? Není to jenom opora pro rostliny?
Tak samozřejmě ten význam je mnohostranný, když ten substrát pro růst rostlin má zásadní důležitost. A to nejen tedy pro přírodu, samozřejmě rostliny v přírodě musí růst jakýmsi způsobem v půdě, tedy aspoň ve většině případů, ale samozřejmě pro člověka, protože pěstování rostlin v půdě je zatím nejlevnější způsob, jakým dokážeme rostliny pěstovat. Takové ty hydropony a různé takové výkřiky posledního pokroku vědy a technologie jsou mnohem dražší. Pokud bychom neměli k dispozici půdu, tak bychom se samozřejmě nedokázali tak dobře uživit, jako se živíme teď.
V půdě nacházíme obrovské množství živých organismů. Co všechno tento mikrokosmos tvoří? Co v půdě žije? A jakým způsobem půdní organismy koexistují?
To je otázka, na kterou není jednoduché odpovědět, říká Milan Grindler.
Můžeme v podstatě říct, že v té půdě žijou jednak takzvané prokaryotní organismy, to znamená organismy, které nemají diferencované jádro, tedy bakterie například. A potom tam žijí eukaryotní organismy, to znamená ty, co mají jádro a ty můžou být jednobuněčné nebo mnohobuněčné. Všechno to dohromady tvoří společenstvo půdních organismů a těch různých organismů v půdě je naprosto jaksi fantastické množství. Když si na naší zahrádce nebo i někde v městském parku vezmeme množství půdy, které váhou třeba odpovídá jedné kostce cukru, tak v tom malém množství půdy můžeme najít desítky tisíc druhů třeba bakterií, můžeme tam najít stovky, možná tisíce druhů těch vyšších organismů a tohle to všechno vzájemně spolupracuje.
O některé té spolupráci bychom si mohli říct něco víc. Velice známá je takzvaná mykorhizní symbioza. Můžete vysvětlit, co to je, jak to funguje?
To je hrozně zajímavá kapitola půdní biologie. Já, když jsem před chvilkou mluvil o tom, jak se ty rostliny rozhodly, že budou kolonizovat souš, tak ono jim to šlo dost špatně, protože oni byli zvyklé z toho vodního prostředí na to, že měli k dispozici všechny třeba minerální živiny a dobře se jim zkrátka dařilo. A teď ta souš byla pro ně hodně nehostinná. Tam těch živin bylo mnohem méně a bylo tam sucho, byly tam velké výkyvy parametrů prostředí a ono se jim špatně pronikalo na tu souš tím pádem. No a to se změnilo trochu v momentě, kdy se naučili spolupracovat se symbiotickými organismy, zejména s houbami, před řekněme 400 miliony let, asi tak. V tu chvíli to soužití umožnilo rostlinám lepší výživu, lepší odolnost proti těm různým stresovým faktorům toho prostředí té souše a vlastně to umožnilo přechod těch rostlin na suchou zemi. Tato situace v přírodě trvá dodnes. My se vlastně nacházíme v takové jakési kolébce, kterou pro nás ty symbiotické organismy pořád vytvářejí. Pořád se starají o to, aby ty rostliny měly dobrou výživu, minerální. A zajímavé je to, že oni jsou skoro všude. Je velmi těžko najít nějakou půdu, nějakou plochu, kde by nebyly. A jsou to spíš výjimečné případy, kdy ta mykorizní symbioza se neuplatňuje. To jsou třeba nějaké poškozené půdy nebo substráty, které se teprve v půdu přeměňují a podobně. Tyhle ty mykorizní houby dodnes se starají o to, aby se rostlinám dobře dařilo, a my dneska rozeznáváme několik typů té mykorizní symbiozy a nacházíme ji u všech pěstovaných rostlin. Výjimku, která by stála za zmínku, tvoří řepka.
Někdy se mluví o tom, že to podhoubí v půdě vytváří něco jako půdní internet, do kterého jsou zapojeny kořeny ty rostliny, třeba i stromy, které jakoby spolu na dálku tímhle způsobem můžou komunikovat. Je to podle vás trefné přirovnání?
Asi to trefné přirovnání je, protože to vypadá, že to mycelium zprostředkovává výměnu informace mezi jednotlivými rostlinami. Další přirovnání, které jsem našel v literatuře, to je z jednoho poměrně významného článku, který vyšel před několika lety, ukazuje, že bychom mohli chápat tu situaci jako určitý socialismus v půdě, protože tam jsou některé rostliny, které jsou bohaté na energii například, kterou si vyrábějí ve fotosyntéze, a jiné rostliny, které jsou třeba drobné, nedostává se na ně dost světla a kterým se tolik nedaří. A jestliže se tyto druhy rostlin propojí, tak potom ta mykorizní symbioza může působit právě jako faktor, který bere těm bohatým a dává těm chudým.
Hodně se mluví o tom, že se k půdě nechováme tak, jak by bylo třeba. Co děláme špatně a jak půdu nejvíc poškozujeme?
Hlavní problém s půdou má hluboké historické kořeny. Začali jsme si na něj nevědomky zakládat už před tisíci lety v souvislosti se zavedením zemědělství a pěstování užitkových rostlin v mladší době kamenné.
Když totiž úrodu sklidíme a odvezeme, odstraníme tím z půdy živiny, které v ní pak chybí.
My žijeme v prostředí, které tu půdu okyseluje, což zní trošku podobně, jako když se popisovalo působení kyselých dešťů, to znamená nějaké zalévání půdy slabou kyselinou. Tento mechanismus asi funguje jako okyselující faktor, ale máme tady ještě další mechanismus okyselování a ten je asi mnohem závažnější a ten spočívá v odnímání, teďka řeknu takový učený termín, kationtů nebo vůbec minerálních živin z té půdy, protože většina těch minerálních živin, které se z té půdy odčerpávají, tu půdu udržuje v nějaké neutrální oblasti, která není ani kyselá, ani zásaditá. Když my tam pěstujeme rostlinu, tak ta rostlina si bere některé ty kationty, třeba draslík nebo vápník, hořčík, a to se projeví okyselováním půdy. Už pravěkým zemědělstvím to začalo. Takže dnes jsou naše půdy kyselější, pravděpodobně tedy než tomu bylo v dobách před zemědělstvím. To okyselování půdy není úplně v pořádku, vlastně tam chybí ty kationty, ty minerální živiny. Půda je potom méně stabilní, protože ty minerální živiny, kromě toho, že působí jako výživa rostlin, působí i jako stabilizační faktor pro půdu. Oni jsou potřeba k tomu, aby ta půda jaksi držela pohromadě. A jestliže ty kationty odstraníme, třeba tím, že tam pěstujeme rostliny a ty sklidíme, tak tu půdu vlastně poškozujeme. Tomu se říká produkční zátěž a to je asi takový hlavní problém dnešního zemědělství. Ta půda je potom náchylná ke všem možným rizikům, třeba erozi a podobně. Způsob, jakým můžeme velmi omezit toto poškozování půdy, tak je dodržovat takzvanou živinovou bilanci. My musíme prostě doplňovat ty minerální živiny, které tam chybí.
A toto doplňování se pochopitelně děje hnojením polí, konstatuje mikrobiolog Milan Grindler, často dusíkatými hnojivy.
Právě toto dodávání minerálních živin do půdy se dnes často chápe jako citlivá záležitost. Každé pro má zkrátka své proti. Rozhodně ale platí, že nic se nemá přehánět.
Pokud to neděláme citlivě, tak dusíkaté látky se dostávají potom všelijak do spodních vod a nastává eutrofizace a jsou s tím určité problémy, které pak pociťujeme, že se třeba v létě nemůžeme koupat v nějakých nádržích a tam se také uplatňují třeba fosforečná hnojiva, které taky musíme aplikovat. To je zase trošku jiný problém, ale také je třeba se tomu věnovat. Je důležité si uvědomit, že my se jako lidé chováme vysloveně už jako faktor, který ovlivňuje význam významným způsobem koloběh prvků v přírodě. A to vidíme právě na tom případě dusíku. Ten dusík totiž je kolem nás všude přítomen ve vzduchu, ale je tam ve formě takzvaného molekulárního dusíku. A tento molekulární dusík nedokážou rostliny využívat a nedokáže ho využívat ani většina ostatních organismů. Dokáže ho využívat pouze malá skupina organismů, kterým říkáme diazotrofní organismy. A je tady zajímavé to, že člověk konkuruje v tomto směru trochu přírodě, protože člověk také, říkáme, že fixuje ten molekulární dusík ze vzduchu. A on ho fixuje řádově stejné množství jako příroda. Čili tento nesmírně důležitý prvek, bez kterého by nic živého nemohlo existovat na planetě Zemi, obíhá v té přírodě v takových cyklech, které my jako lidstvo do značné míry určujeme, minimálně řádově ve stejné míře jako sama příroda.
A jakým způsobem ten dusík získáváme?
Tak my ho získáváme ze vzduchu a další surovinou pro výrobu vlastně dusíkatých hnojiv, tak je zemní plyn. My, abychom si vyrobili to dusíkaté hnojivo, tak nejdřív musíme vyrobit čpavek. A ten čpavek, ten má chemický vzorec NH3, čili je to dusík a vodík. A ten dusík získáme ze vzduchu, vodík musíme právě získat z toho zemního plynu. Podle řady odhadů se zdá, že tento proces, tedy pouze ta vlastní chemická reakce, aby běžela, tak spotřebuje přibližně 3% veškeré energie, kterou lidstvo vyrobí. A to všechno proto, abychom se uživili, aby nás na Zemi mohlo být 7,5 miliardy lidí. Kdyby tento proces náhle přestal fungovat, tak by nás možná skoro polovina muselo umřít, protože bychom neměli co jíst.
O půdě a tak trochu i o významu dusíku v zemědělství jsme si povídali s mikrobiologem Milanem Grindlerem z katedry biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
A to je pro dnešek všechno.
Krásný zbytek víkendu vám přejí a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.